sa huling minuto ni Rodolfo D. Amarillo. Si Julio ay madalas na naghihintay hanggang sa huling minuto bago simulan ang kanyang mga gawain. Dahil dito, madalas siyang nahuhuli sa pagpapasa ng proyekto o takdang aralin sa paaralan sapagkat hinihintay muna niya ang huling araw ng pasahan bago ito gawin. Isang araw, habang nakahiga sa kanyang kama at nakatingin sa kanyang cellphone, biglang may lumabas na isang paalaala. May nakatakda kayong pangkatang proyekto na ipapasa sa Biyernes.
Ah, may pangkatang proyekto pala kami na dapat ipasa sa Biyernes. Malayo pa naman iyon. Marami pa akong oras para gawin ang parte ko. Maglalaro muna ako ng online game.
Julio, may ipapasa pala kayong proyekto. Maglalaro pa ba tayo ng online game?
Oo naman. Matagal pa naman ang pasahan nito. Saka ko na lamang iyon sisimulan.
Lumipas ang ilang araw at muling may lumitaw na paalaala sa kaniyang cellphone. Bukas na ang huling araw ng pagpapasa ng inyong pangkatang proyekto.
Hala, bukas na palang deadline ng aming proyekto. Ano nang gagawin ko?
Ilang oras ang lumipas, ngunit nabigo si Julio na tapusin ang kaniyang proyekto. Pumasok siya sa paaralan at ibinalita sa kaniyang mga kagrupo na hindi niya natapos ang kaniyang ambag sa proyekto. Nalaman ito ng kanilang guro na si Ginoong de la Cruz, kaya kinausap niya ng masinsinan si Julio.
Julio, bakit hindi mo natapos ang iyong bahagi sa proyekto?
Kinulang po kasi ako sa oras.
Ano? Kinulang ka sa oras? Ilang oras ba ang meron sa isang araw at sa isang linggo?
May 24 na oras po sa isang araw at may 7 araw naman po sa isang linggo.
Ganoon naman pala. Ang iyong mga kamag-aral ay may pareho ring bilang ng oras sa isang araw at sa isang linggo. Bakit natapos nila ang kanilang mga proyekto?
Napayuko si Julio at inamin ang kaniyang pagkakamali.
Ang totoo po, Ginoong de la Cruz, ay huli ko na pong ginawa ang aming proyekto.
Hindi ba't nagbigay ako ng paalaala sa inyo sa ating group chat?
Opo, nabasa ko po ang inyong paalaala pero inuna ko pong maglaro at ipinagpaliban ko po ang paggawa ng proyekto.
Hanga ako sa iyong katapatan, subalit batid mo ba ang maaaring maging epekto ng pagpapaliban ng mga gawain tulad ng inyong proyekto?
Opo, maaari pong bumaba ang aking marka, gayon din po ng aking mga kasama sa pangkat.
Tama. Ano ang aral na natutuhan mo sa pangyayaring ito, Julio?
Natutuhan ko pong maging maagap sa mga gawain. Hindi po ako dapat naghihintay ng huling minuto bago gawin ang mga bagay na may takdang oras.
Mainam, umaasa akong ito na ang huling pagkakataon na mahuhuli ang grupo ninyo sa pagpapasa ng proyekto.
Opo, nangangako po ako.
Mula noon, natutuhan ni Julio ang kahalagahan ng tamang pagpaplano at pamamahala ng oras. Hindi na siya naghihintay ng huling minuto at natutong maging maagap sa kaniyang mga gawain. Napagtanto niya na ang pagiging maagap ay tanda ng paggalang sa sarili, oras at kapwa.